السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى pamoja na kumtakia sala na salama Mtume sallallahu alaihi wasallam, nipende kwanza kabisa kuzipeleka shukrani zangu kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuniafikisha mimi na nyinyi katika muda huu kuwa katika nyumba, katika miongoni mwa nyumba zake. Lengo na madhumuni ni kwa ajili ya kuelekezana na kukumbushana mambo yanayohusiana na dini yetu. Kwa hakika ni jambo ambalo linahitaji sana sisi tupeleke shukrani kwa Allah, kwa sababu ndiyo malengo ya sisi kuja katika dunia hii, ni kumwabudu Mola wetu. Kwa hiyo watu tunapopata fursa na kufikishwa na Allah kuwa na mikusanyiko kama hii inayofungamana na dini, ni katika jambo la kheri katika hili. Lakini pia nipeleke shukurani kwa imamu wa Masjid Iman, Ustadh Sheikh Abu Yasir Maulid, kwa Allah tabaraka wa taala kuweza kumwafikisha yeye kuliandaa jambo hili tena kwa muda mfupi. Sisi tunamdhania kheri katika hili na yeye ni katika watu wa kheri. Tunamwomba Allah tabaraka taala amjalie yeye pamoja na sisi kwa hiki ambacho tunachotaka kukifanya kiwe ni katika sehemu ya kuongezea uzito wa mizani yetu ya kheri katika siku ya Kiyama. Kabla sijazungumza maudhui yangu, nipende kuwashajiisha na kuwatia nguvu juu ya kuitumia vizuri siku hii ya leo, nyinyi Waislamu na waumini wa Masjidi Imani na Waislamu wengine kiujumla, kwani hakika mikusanyiko kama hii watu wengi wanaitamani lakini hawaipati kiurahisi. Alhamdulillah, wametajwa wazungumzaji na Sheikh Maulid kama inavyofahamika nidhamu za wanawachuoni zilivyo, na sisi wanafunzi tunapita katika tabia za wanawachuoni zilivyo. Ndio unaona hapa hata katika barnamiji anapopata alipotaja ratiba watu wote amewataja kwa majina ya mashekhe, lakini alipofika kwake yeye akasema mada ya mwisho ni ya kwangu mimi Maulid Moshi. Hakutumia neno la shekhe kama alivyowatanguliza wale wenzie. Niingie moja kwa moja katika maudhui yangu ya fadhailu as-sahabati, katika fadhila za maswahaba. Neno as-sahaba ni wingi wa neno sahib. Na wakati mwingine wanasema sahabiyu, الصحابه الصحابه neno sahaba kwa lugha fupi wanataja wanawachuoni man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ni yule aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam na kukutana huku ni kukutana kwa maana ya kumuona sasa kabisa mtume wa amana bihi kisha akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wa mata ala alislam na akafa akiwa katika hali ya kuwa ni muislamu au katika hali ya uislamu huyo ndo anakuwa sahaba kwa hiyo wale waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa hawakumuona na wakafa wakiwa ni waislamu hata kani katika zama zake hao huwa wazingatiwi kuwa ni sahaba miongoni mwao ni An-Najashi An-Najashi haitwi sahaba kwa sababu hakumuona mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alimuamini tu baada ya ujumbe wa maswahaba waliokuwa wamedhulumiwa kwa kiasi kikubwa katika mji wa Maka kuteswa mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha waame kutoka pale Maka waelekee Habeshi kwa kukutana na mfalme An-Najashi na baadaye akaja akasilimu na mtume wa sallam alimswalia An-Najashi katika swala ya jeneza kama inavyofahamika kwa nini tunataka tuzungumzie maudhui ya maswahaba baada ya huu pepo unaovuma wa kuvunja heshima zao na kuonekana si lolote si chochote kwani tungenyamaza ingekuwaje si kuna misemo ile ya Kiswahili watazungumza kisha watachoka lakini katika dini hakuna jambo hilo Imam Ahmad aliwahi kuulizwa swali hili hasa katika ile fitna ya kuhusiana kwamba Qur'ani ni makhluku baada ya kuonekana wale watu wote wabeba msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba Qur'ani kalamu Allah ghairu makhluq kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na si kiumbe wakawa watu wanateswa na wengine wanafikia hatua mpaka ya kuuawa sasa Imam Ahmad akawa anaambiwa kwa nini usinyamaze jambo hili likaisha akasema maneno haya idha sakattu ana ikitokea mimi nikanyamaza wasakatta anta na wewe ukanyamaza wasakata fulani na fulani naye akanyamaza fakaifa ya'rifu aljahil as-sahihu min as-saqim vipi mjinga atafahamu lililokuwa sahihi na lililokuwa bovu atafahamu vipi? Yaani leo kwa huku kujitanua kwa marafidha na haya wanaoyafanya, alafu watu watokee wanyamaze na huu ujinga wa watu kutokushughulika na kusoma dini, wewe unafikiri hali itakuwaje? Ndio maana yake ndio Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala katika alipokuwa akielezea kuwaelezea maswahaba akasema maneno haya الطعن في الصحابة الطعن في الدين kule kuwatia dosari na kuwatia makosa na kuwatia kasoro maswahaba ndio kuitia kasoro na kuitia dosari dini yenyewe ya Kiislamu لأنهم kwa sababu wao maswahaba naqalatuhum wa shuhuduhum ndio wao inukuu dini na ndio wao walioshuhudia leo tunapokuwa tunazungumzia Uislamu kwa sisi tunakuwa tukupokea Uislamu moja kwa moja kwa mtume wa sallama kuna watu walipokea kuna watu wakapokea kisha wakaenda kwa mpaka kafika kwa atibai tabi'in kisha matabi'in kisha maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam فإذا سقط الشاهد سقط المشهود عليه. شهيدي أتكفقوا أكباليك بس نكيلة نكتلوا شهودا أو شهيدي نتوك كباليك. يعني إتوازكنا فيبي ولو الله يفك يديني حوافاي على فلين ييفاي kwa mba hawa mabwana walikuwa waongo, sasa na kila ambacho walichokuleta kwetu kitakuwaje kiwe cha ukweli? Kwa hiyo nianze mazungumzo yangu haya moja kwa moja kwa maelezo yafuatayo. Kabla sijaelezea hizi fadhila za maswahaba, niseme hivi kwa kunukuu maneno ya wanawachuoni. Fa inna min aqaidi ahli sunnati wal jamaa, hakika katika miongoni mwa itikadi ya ahlu sunna wal jamaa, hubbu sahabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. قال الطحاوي أمسما منوچوني أبو جعفر الطحاوي كتك كتابه الجكيتة العقيدة الطحاوية أو عقيدة الطحاوية ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيس أهل السنة تنوبين ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم نوالا تجوب مباكا كتك كل كوبين دا يوتي كتك واو أو موجة كتك واو تجوب مباكا. Yani kwa maana mapenzi ya kuwapenda wao ni mapenzi ambayo hatuwaondoi wao katika manzila ya kibinadamu. Kwa mfano hawa mashia wao katika wale maimamu wao wale wamewapa manzila ambayo ni hatari sana. Katika maneno yao wanasema hivi, inna la aimmatna manzilatu, hakika hawa maimamu wetu wakishia wana nafasi ambayo la yabluhu malakun mukarrabun wala nabiyyun mursal, nafasi ambayo haiwezi kufikiwa na malaika yoyote mwenye ukarimu na Allah wala mtume yoyote aliyetumwa. Kwa sababu maudhui yangu si kutaja akida za kishia, nimeligusa tu hilo, ni katika sehemu ya kutaka watu wapate kufahamu haya maelezo kwamba sisi tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wala hatuchupi mipaka kwa yoyote katika yale mapenzi ya kuwapenda wao. ولا نتبرأ من احد منهم نوالا تبرأ ni kule kujiweka mbali au kujitenga kutokana na bari. Na kwa nukta hii hapa sisi ndio unaona Ahlus Sunna wal Jamaa namna tunavyotofautiana sisi na Mashia, kipengele hiki tu kidogo, kwa sababu wao wanavyowapenda baadhi ya maswahaba ambao wao wanaitakidi kwamba maswahaba wote baada ya kufa Mtume sallama waliritadi isipokuwa maswahaba saba, na hao wakawa wanawapenda na kuwapa manzila ambayo ya kupitukia. Maswahaba kwa upande wa Mashia amebaki Ali bin Abi Talib pamoja na mke wake Fatima, anakuwa wa pili, na watoto wao wawili Hassan na Hussein wanakuwa wanne, na Miqdadi ibn Aswad anakuwa tano, na Sulaimani Farisi anakuwa sita, na Ammar bin Yasir anakuwa saba. Wasiokuwa hawa kwa mujibu wa dini ya Kishia, wao kwa wazingatii kwamba wao walibaki kuwa ni maswahaba, wao walikufuru tu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo usimtaje kwa Abu Huraira, usimtaje yeyote unayemjua wewe katika wao. Wanubghidhu man yubghidhuhum, na pia sisi tunamchukia yule mwenye kuwachukia hao maswahaba. Lakini wahubbuhum dinun, na kule kuwapenda maswahaba inazingatiwa ni katika dini. Wa imanun, na ni katika imani. Wa ihsanun, na ni katika wema, katika ihsani. Wa bughdhuhum, na kule kuwachukia maswahaba kufrun, ni katika kafiri. Wa nifaqin, na ni katika unafiki. Wa tughyan, na ni katika kuchupa mipaka. Na ndio maana baadhi ya maulama Allah tabaraka taala katika aya za mwisho kabisa katika surati al-Fath, Allah aliposema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu washidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. الله كايلهذا كايلهذا لكن مشو مايلهذا الله كاسما ليغيظ بهم الكفار الى حال يمشكمان ومصحابه اقوا na nguvu kwa makafiri, wanapendana wao kwa wao, utawaona wakirukuu na kusujudu, alama zao ziko katika vipaji vyao, na hiyo mifano yao imezungumzwa katika Taurati na katika Injili. Kisha Allah akasema amefanya haya ya maswahaba wao kuwa na tabia hizo na sifa hizo, liyaghidha bihimul kufar, ili awachukize makafiri. Wakasema maulama kwamba aya hii ni dalili hiyo ukafiri wa Rafidhi wa Mashia, kwa sababu wao wanafanya nini? Wanawachukia maswahaba. Na Allah amethibitisha katika Qur'ani, amewasifu maswahaba na sifa zao, kisha akasema lengo kubwa ni nini? Waliwachukiza jambo hilo nani? Makafiri. Allahu musta'an. Baada ya maelezo haya mafupi, nitaje fadhila za maswahaba kwa kutaja baadhi ya aya kutokana na muda na baadhi ya hadithi, na kusudia insha Allahu ta'ala nitaje aya mbili na hadithi mbili katika hili. Aya ya kwanza ni aya ya 100 katika sura ya Tauba. Allah tabaraka ta'ala anasema was-sabiquna al-awwaluna, na wale waliotangulia katika wa mwanzo, min al-muhajirina wal-ansari, katika muhajirina na ansari. Muhajirina ni wale maswahaba ambao asili yao walikuwa ni Makka kisha wakahamia Madina, na ansari ni wale maswahaba ambao wao ni watu wa Madina ambao waliwapokea na kuwakaribisha na kuunga udugu na ndugu zao kutoka Makka. Walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale ambao watakaowafuata wao au waliowafuata wao kwa wema. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewawia radhi wao na wao wamemwia radhi Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah amewaahidi pepo ambayo inapita chini yake mito. Khalidina fiha abada, watakaa katika pepo hiyo milele. Dhalika al-fawzul 'azim, huko ndo kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Aya hii iko wazi, Allah tabaraka wa ta'ala akielezea fadhila za maswahaba, na fadhila kubwa kuliko zote bila kudadavua haya, kwamba wao min ahli aljanna, ni katika watu wa peponi. Yani kwamba labda sijui waliwahi kutoa mali wakamsaidia fulani, waliwahi kuwasaidia sijui wajane, sijui maskini, wao kwa yale waliofanya wao ni min ahli aljanna. Allah amewaradhi wao na wao wamemradhi Allah, na Allah amewaahidi pepo ambayo inapita chini yake mito na watakaa humo milele. Hii aya ya 100 katika sura ya Tauba. Na katika aya ya 18 katika sura ya Al-Fath, Allah tabaraka ta'ala anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina, kwa hakika Allah amewawia radhi waumini. Waumini gani? Idh yubai'unaka tahta shajara, pale walipochukua kiapo cha utiifu, walipochukua baia kwako wewe chini ya mti. Allah amewawia radhi. Fa'alima ma fi qulubihim, kwa sababu Allah amefahamu yale yaliokuwa katika nyoyo zao, kwamba hawatobadilika hawa, hawatakuwa wanafiki hawa, na ndio maana mawia radhi. Sasa aya hii inakusudia kuwataja maswahaba walioshiriki katika sulhu Hudaybiyah, katika bai'atu Ridwan. Ndani yake akiwemo Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan radhiallahu ta'ala anhu. Tena mpaka sababu yenyewe ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuchukua kiapo na maswahaba zake cha kupigana na makafiri ni kwa sababu ya kutaka kulipa damu ya Uthmani, baada ya kuenea uvumi kwamba Uthmani ameuliwa. Sasa mtu atakayekwenda kugusa hili sasa, akaona Abu Bakar, Umar, Uthman ni makafiri, wakati Allah anasema amewawia radhi, yeye ndio mwenye kutafuta matatizo na Allah. Na ndio maana mara kwa mara sisi tunazungumza kwamba ima tukubaliane tu basi, basi itakuwa Uislamu ni dini nyingine na Ushia itakuwa dini nyingine. Lakini kama Ushia utakuwa ni Uislamu, ni Uislamu gani ambao unapinga mambo yaliokuwa katika Uislamu ya wazi? Kwa hiyo aya hii pia inaonyesha fadhila za maswahaba kiasi ambacho Allah tabaraka taala amewawia radhi. Ile aya ya kwanza imetaja kiujumla, wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar. Aya hii katika sura Al-Fath imetaja watu walioshiriki katika nini? Katika bai'atu Ridwan, katika sulhu Hudaybiyah. وفي الصحيحين na katika sahihi mbili, yani sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri, Allah tabaraka ta'ala mwiradhi, qala, amesema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallama, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba wangu, law anna ahadakum, law hakika ya mmoja wenu, anfaqa mithla uhudi dhahaban, angetoa au akitoa au atakapotoa mfano wa mlima wa Uhudi, akatoa dhahabu yenye ukubwa wa mfano wa mlima wa Uhudi, ma balagha muddi ahadihim wala nasifahu, basi asingefikia kibaba cha mmoja wao katika maswahaba, sawa, wala nusu yake. Mlima Uhudi si tuelezeje, lakini ni mlima mkubwa sana huko kule Madina, kubwa sana. Sasa hili labda tuelewane, tuudogeshe mlima Uhudi, yani kila mtu aelewe kwamba ni mkubwa kama msikiti huu tulokuwa tunao, yani mfano, ili tuelewane, ingawa ni zaidi ya msikiti kubwa, msikiti kama 10 au 20 ya msikiti huu. Sasa atakayetoa sadaka yenye ukubwa kama Masjidi Imani haifikii kibaba cha sahaba, haifikii kibaba cha sahaba, nusu ya kibaba cha sahaba pia haifikii. Hii ni kuonyesha namna gani wa watu walivyokuwa na manzila kubwa mbele ya Allah tabaraka taala. Na kwa nini isiwe hivyo ikiwa wao wametoa mali zao katika kipindi cha shida ambacho umma wa Kiislamu ndio ulikuwa ukihitajia mali kwa kipindi hicho, wakamnusuru mtume wa Allah tabaraka taala? Na ndio maana sehemu nyingine Allah tabaraka taala anasema, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatala wa kullun wa'ada Allahu al-husna. Hawezi kulingana wale ambao waliokuwa wametoa mali zao kabla ya ufunguzi wa mji wa Maka na wale ambao walijitolea mali zao baada ya ufunguzi wa mji wa Maka. Hawa ambao walitoa mali zao kabla ya ufunguzi wa mji wa Maka wana malipo makubwa, lakini pamoja na hayo wote Allah amewaahidi pepo, al-husna ni pepo katika aya hii, wote amewaahidi pepo, wale waliotoa kabla ya fathu Makkah na waliotoa baada ya fathu Makkah, wote Allah amewaahidi pepo, lakini waliotoa kabla ya fathu Makkah wana malipo makubwa zaidi mbele ya Allah tabaraka taala. Kwa hiyo maswahaba walitoa mali zao, walijitolea na wakamwamini mtume wa Allah tabaraka taala katika kipindi kigumu mno. Hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, ni hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, khairu nnasi karni, bora ya watu ni wale watu walioishi katika karne yangu mimi ambao ni maswahaba, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaowafuata wao kisha wale watakaowafuata wao. الإمام أحمد أما يتاجع أثر كتوك عبد الله بن مسعود أنا سمعي إن الله نظر في قلوب العباد, حقيقة الله ألي تزامك تكنيو زواجة, فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب العباد, الله أكوون مويا محمد صلى الله عليه وسلم ديبولا ميويا واجهوتي, fastafahu li nafsihi, kisha Allah akamchagua Muhammad kwa nafsi yake mwenyewe, Yani yeye mwenye Allah akamchagua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumpa utume bi risalatihi, kwa kumpa utume wake. Thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da kalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawajada qulubu ashabihi khayra al-qulubi al-ibadi. Kisha akaangalia baada ya moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaangalia katika nyoyo za waja, akakuta katika nyoyo za waja zilizokuwa bora ni zile nyoyo za masahaba wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wizaraa linabiyihim, akawafanya wao kuwa ndio mawaziri wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, wakipigana katika dini yake, kuitetea dini hiyo. Nafikiri kwa kuwa maudhui yangu ni kuelezea fadhila za masahaba, na pia mimi nina safari ya kuelekea sehemu nyingine kwa ajili ya majukumu kama haya, basi mimi mchango wangu kwa uchache uwe hivi, alafu insha Allahu taala wale watakaokuja baada yangu natarajia mtastafidi zaidi biidhnillahi alkarim. Natarajia hivyo. Kwa hiyo jitahidini kuwa makini na kuwa na utulivu katika kusikiliza maudhui zitakazohudhurishwa. Mimi nitakuwa kama nimefungua njia ya nadua hii, au katika yale mambo ya kidunia ya leo, kama ni pambano la ngumi, basi hili ndio pambano la ufunguzi. Kwa hiyo tunamwomba Allah atuwafikishe katika haya yanayokuja mbele yetu, na pia atuwafikishe katika kheri kiujumla. Aqulu hadha, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.